гаворыць і паказвае свабода. Зона свабоды штотыднёвая аналітычная перадача на тэлеканале Белсат. Тэма выпуску: што прынёс Беларусі 2017 год. Словы, якімі запомніўся гэты год: дармаед, курапаты, цыдаўшчына, вучэнні, справа патрыётаў, бязвіз, скарына. Вынікі году ў перадачы, якую вядзе Ганна Соус. У перадачы бяруць удзел Сяргей Абламейка, Дмітрый Гурневіч, Юра Дракахруст і дырэктар беларускай службы радыё «Свабода» Александр Лукашук. Зона свабоды ў суботу 23 снежня у 19:50 у эфіры тэлеканалу Белсат. А зараз скарочаная радыёверсія перадачы.
Добры дзень. Што прынёс 2017 год, чым парадаваў, натхніў, а чым засмуціў, насцярожым? У апошній у гэтым годзе перадачы прыгадаем, чым жыла сёлета Беларусь. Разам са мною ў студыі Дмітрый Гурневіч, Юры Дракахруст будуць і іншыя ўдзельнікі. Якія падзеі 2017 году ў Беларусі вы лічыце самымі важнымі? Пра гэта мы запыталіся Менчукоў.
То, што не было раскола, і все было хорошо.
Живой остался.
Ну, много открылось в этом году торговых развлекательных центров. Построилось, развиваются дальше наши новые районы.
Ну, вроде как поднимается экономика, опять растет.
Ну, я даже не знаю, сейчас какая-то сложная ситуация в стране. Таких лучезарных прям моментов я не могу вспомнить.
Ну, я, конечно, год науки. Это самый важный год. Наверное, он наполнен открытиями. Вообще в нашей стране очень хорошая идеология. Помогать старикам и детям. Вот. Это основное. И помним ветеранов. Наше руководство молодец.
Ну, наверное, очередное баллотирование Владимира Владимировича Путина президента Российской Федерации. Потому что от этого зависит и эти... Жители Беларуси просто не скажут, что один дядя сидит в кармане у Владимира Владимировича. Да, самое важное, если он уйдет и скажет, я ухожу, и как Ельцин перед Новым годом, будет самое то. Ту АЭС, которую вот сейчас они будут запускать, ни Прибалтика, ни Польша, я думаю, что электроэнергию покупать не будет. А Россия будет брать в счет долга. Деньги берет, деньги отдает, реформ нету и все остальное.
Ну, внучка кончила 4 класс. Самое главное – молодое поколение.
Для меня, естественно, ребенок, это понятно, который закончил университет, это понятно. Защитился.
Понятно.
Тихо.
И работает уже, это понятно.
Вот. А это уже вступает в год собаки, видите? А для Краины? А что было для Краины? Ну, тихо, хорошо, спокойно. Это радует.
Ну, таким чином для людей головные выники году – тихо, спокойно, правильная идеология России. Ну, и головное, что не отбылося горшего. А теперь наш выбор головных тем году. Сёлета беларусы некалькі разоў здолелі адстаяць сваю праўду, сваё разуменне справядлівасці, сваё права людзьмі звацца, быць народам. Радыё «Свабода» па выніку шэрагу апытанняў вызначыла слова 2017 году. Ім аказалася слова «дармаед».
Жыве Беларусь! Жыве Беларусь!
І мы павінны сказаць гэтаму здзеку «нет!»
«Нет!»
«Декрету
номер 3!» Нет декрету номер 3. Живе Беларусь.
Юра, ну вось все ж под тиском протестов улады, можно сказать, соступили, пошли на соступки. Але не соступили, як вы меркуете, бо все ж декрет не адмянили, яго только припынили, и в якой форме он зараз паўстане новый, так само невядома. Дык пайшли ці не пайшли на соступки?
Ну, на той момент пайшли. На той момент лісты шчасця больш не рассылаюцца і не рассылаліся і дагэтуль не рассылаюцца. Вось, так што, ну, прынамсі зрабілі крок назад, і это вельмі важна, таму што я не сказаў бы, што беларуская ўлада вельмі часта это робіць. А вот пытанне чаму яна зрабіла такі рэдкі для сябе крок, ну, па-першае, я бы сказаў, моц пратэстаў, і не толькі іх колькасць, але іх сацыяльны склад. Бо гэта, так бы мовіць, ну, што называецца карэнны народ.
І геаграфія пратэстаў.
Электарат улады. А акрамя таго, мы больш звярталі увагу на вот этот пратэст вулічны, які таксама быў вялікі. Але мы яшчэ сталі сведкамі, як бы, масавага байкота. Вот этих лістоў разослали, здаецца, там 400 тысяч, 90% не стали платить. И вот этот такі масавы, сапраўды масавы байкот, то есть это сотні тысяч, а не там некая колькасць людзей на вуліцы. Я думаю, што это на ўладу таксама паўздзейнічала.
Ну і сёлета быў зафіксаваны невялічкі, але ўсё ж эканамічны рост. І вот людзі ў пытанні нават гэта адзначалі. А як вы, Дмітры, мяркуеце, ці гэта неяк прадухіліць магчымыя новыя пратэсты такія самыя, ці чакаюць беларус новыя сацыяльныя пратэсты ў наступным годзе?
Я думаю, што не столькі гэты там рост больш ці менш прадухіліць такія рэчы, а менавіта, скажам, ініцыятыва ўладаў па нейкіх новых дзіўных законах. Калі яны будуць, канешне, і будуць пратэсты. Бо я просто нагадаю, што калісьці ў Беларусі былі памяць у Менску дэманстрацыі прадпрымальнікаў, нязгодныя з дэкрэтам, каторы абмяжоўвалі іх працу. І тады быў пад'ём таксама ў эканоміцы, і людзі выйшлі, і ішлі тысячы людзей, недазволены па праспекце. Я думаю, што ўлада зараз зразумела сваю памылку, не чакала такога пратэсту, і яны зараз, бачыце, ставяць на іншыя зусім законапраекты, на лібералізацыю бізнесу ў вёсках, рабіць у мястэчках там свае нейкія мануфактуры, ручныя, такое аднасямейныя некія фірмы, або вось гэтыя палёгкі, пакуль што беспрэцэдэнтныя, ну то, што абвесцілі так для IT там розных гэтых для IT-сферы, IT-спецыялістаў. І я ўсё ж такі думаю, што вось будуць прынамсі ствараць вот такі антураж, што мы ідзём наперад, мы там разумеем нашыя памылкі, і з пункту гледжання ўлады гэта, канешне, правільна.
Ну і з пункту гледжання людзей. А яшчэ адно слова 2017 году курапаты. Мужны грамадскі чын абароны курапатаў, які прывёў да перамогі. Курапаты адстаялі дзякуючы адчайнай ініцыятыве Дзмітра Дашкевіча і яго паплечнікаў.
Вы рабочыя! Бандзюбіліка на сядзі! А чо вы чапаце?
Хочаш долі лепшай зямлі волі!
Юра, дзякуючы чаму і насуперак чаму перамаглі ў курапатах?
Ну, я мяркую, што дзякуючы найперш таму, пра што вы сказалі, мужнасці людзей, самаахвярнасці людзей, гатоўнасці ахвяраваць многім, можа нават жыццём. І зразумела, вось гэта такі, так сказаць, пасыл у цэлым апатычным беларускім грамадстве, ну, ён спрацаваў, і ён і паўздзейнічаў і на другі бок. Але калі браць вот як бы ўсю перспектыву развіцця гэтага курапацкага сюжэту, можна сказаць, што насамрэч аднім з чыннікаў таго, што як бы ізноў жа зрабілі крок назад, тое, што, як высветлілася, і з боку ўлады няма такога маналіту, прынамсі антыкурапацкага маналіту. І там, як высветлілася, ёсць людзі, якія разумеюць, што такое курапаты для беларускага народа, для беларускай гісторыі. І вось эта ідэя, яна можа і як бы спрэчная, не зусім яна добра рэалізуецца наконт мемарыялізацыі курапатаў. Але мне здаецца, што таксама важнай падзеяй вось гэтага году было тое, што няма маналіту, няма такога вот антыкурапацкага маналіту і з боку ўлады. І гэта вельмі важна, што як бы хай вот па змаўчанню, але некае ўзаемадзеянне паміж людзьмі з такім поглядам на беларускую гісторыю, як бы скажам так, над барикадами адбываецца, это вельмі важна, мне здаецца.
Ну, і ў працяг юрынай думкі, Дзіма, ці гэта апошняе супрацьстаянне вакол Курапатаў, як вы мяркуеце?
Не, я думаю, што гэта не апошняе, я думаю, што гэта было яшчэ не самае вялікае, таму што я не бачу шчырасці ва ўладаў вось у гэтых справах вакол Курапатаў. Я чытаў тут словы Павла Якубовіча, так, рэдактара газеты «Савецкая Беларусь» і «Беларусь сьогодні», дзе ён сказаў, дарэчы, нашаму сайту, што у Курапату павін быць адзін гаспадар. І гэта мяне насцярожыла, таму што вось павінны быць проста правілы канкрэтныя, што мае быць у Курапатах, скажам так, а не нейкі гаспадар. І я так разумею, што ён або ягоны гаспадар, ягоны газеты, то бок Александр Лукашэнка хочуць быць гаспадарамі Курапатаў. І вось гэта страшна, на мою думку, таму што і разумеючы ўзровень разумення іх гэтай праблемы курапатскай, ён ніколі туды не паехаў Лукашэнка ў тыя Курапаты, ён ніколі там не быў. Ён якбы здзекліва гаворыць увогуле пра гэтую тэму або ўвогуле адмаўчваецца. І я не бачу добрай волі у аднаўленні гэтага мемарыяла, бо стварэнні ўвогуле яго. Хацеў бы, пашоў бы і паставіў бы крыж, напрыклад, там. І я думаю, што людзі будуць рэагаваць таксама вельмі востра на любыя спробы змяніць сутнасць гэтага народнага мемарыялу. Ён зараз вельмі добра развіваецца, людзі самі прыносяць крыжы, ставяць камяні, некія шыльды. І гэта то, што мае быць. І я думаю, што іншым разам яшчэ больш людзей збярэцца, бо гэта ўжо будзе якбы сутнасная змена таго, што так тых Курапатаў, якіх мы ведаем.
Ну, падчас супрацьстаяння свабода была ў Курапатах 24 гадзіны на суткі да таго моманту, пакуль гэтае месца не было ў бяспецы, і свабода будзе працягваць адсочваць тэму Курапатаў. Справа салдата Александра Коржыча, які загінуў у вайсковым вучэбным цэнтры ў Печах, літаральна скаланула краіну.
Напісала пісьмо в адміністрацыю прэзідэнта, пракуратуру, на горячую линию Министерства обороны. Ваш разговор записывается. Я говорю, я хочу, чтобы мой разговор записывался. Занесите, покажите министру обороны, какие у них зверства творятся в этих печах. Никто не видит. Никто не видит и не принимает никакие меры. Пресс-секретарь Александра Григорьевича Лукашенко выразила соболезнования лично от президента и от своего имени и сказала, что все расследование ведется, и будут приняты все самые строгие меры к виновникам этой страшной трагедии.
Дзіма, чаму менавіта гэтая трагедыя так узрушыла краіну? Гінулі салдаты ў войску. Чаму менавіта гэты выпадак, ну вось так, скалануў краіну?
Ну, маё меркаванне такое, што найперш таму, што сродкі масавай інфармацыі, у тым ліку наша радыё, пра гэта моцна пісала, паведамляла, но не пакінула гэтую праблему. Раней ўсё ж такі сапраўды здараліся такія выпадкі, ну, пра іх паведамляліся, бо іх сапраўды было нямала, гэта было адзін падобны на іншы. Тут, канешне, абставіны трошкі такія былі больш трагічныя, драматычныя, больш нявысветленыя, але мне падаецца, што ўсё-такі ўзровень вось грамадства, ён ўсё-такі расце ў Беларусі сам з кожным годам, і тое, што цяпер, што раней здавалася, выключа абыякавасць, або проста пакіне людзей абыякавым, сёння ўжо не пакідае. Гэта было дарэчы з тым зніклым хлопчыкам, так раней такого не было. І гэта, на маю думку, таму, што не толькі СМІ, канешне, але ўвогуле некія грамадскія арганізацыі, актывісты сапраўды уздымаюць гучна, пачынаюць пра гэта казаць, пра гэту праблему гаворыцца, і людзі, канешне, інакш рэагуюць на гэта. Калі і ў сацыяльных сетках пра гэта пішуць, і сайты пра гэта пішуць, Белсат, іншыя радыёстанцыі, ну людзі тады гэта бачаць. Раней пра гэта гаварылася менш магчыма, і іншая была рэакцыя таксама.
І ці людзей пачула ўлада, ці тыя захады, якія зрабіла ўлада ў адказ у высвятленні ўсіх абставін, ці яны былі дастатковымі, Юра?
Ну, дастатковымі сказаць складана, это мы ўбачым, якбы як оно будзе далей, але тое, што якбы рэакцыя была, скажем так, реакция на реакцию была довольно моцной и, я бы сказал так, вот, коли глядеть по опошних годах, беспрецедентной. В этом сенсе то, что было снято все керавництво печев, то, что были криминальные справы супрать тех людей, которые были дотычные до этого, то, что вот мати Александра Коржича, якую вот мы бачили, ее и позвонила и пресс-секретарка президента, и позвонил министр обороны и размовлял с ее, и прокурор, насколько я вот памятаю. Ну, тяжко пригадать, коли кому-нибудь потерпелому человеку, вот так бы мовить, так реагировали. И в этом смысле улада вот отчула, что эта ситуация, вы маете рацию, соправды, она не уникальная, но уникальным оказалось то, что она потрапила вот у нерв, у народный нерв. У некі такую вельмі балючую кропку, і улада вырашыла, што трэба паказаць, што яна як бы